Ви слухаєте Радіо Свобода. 5 років тому, з нагоди 50-річного юбілею, у нашому ефірі прогучало 50 випусків передачі «На хвалях свободи» по одній на кожний год нашої історії. Сьогодні ми доповняємо серію 5 передачами, присвяченими останнім 5 років, а гетим літом повторимо усю юбілейну серію.
А зараз знов слово Аліні Тиханович з оглядом історії білоруської свободи у 2008 році.
Еще одна параллель с лесоносными восьмерками – это белорусско-чешские сгадки 1918 года, когда на мапе света появились две новые державы. Знутра Австро-Угорской империи народилась Чехословаччина, а на развалинах Российской империи спробовала повстать БНР. Сергей Обламейко, как историк, брал удел у Пражской конференции, присвеченной 90-годзю БНР. І я питаюся у його, чому, на ягоную думку, білоруси уже 90 годов у різних країнах і у різних умовах, але незмінно означають чергове угодки обіщення БНР.
Ведаеце, Алена, я адкажу проста, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергей, на Сакавіцкай конференции у Празе вы выступали с докладом, який пасля был перадрукован у Менску и выкликал резонанс у медиальной просторы и в интернете. Чому на конференции с нагоды годовины БНР вы говорили об сённяшніх проблемах белорусской культуры?
У сваім выступе я звяртаўся найперш да прысутных чэшскіх палітыкаў і беларускай моладзі. Мне хацелася патлумачыць ім важнасць клопату аб беларускай культуры сёння ва ўмовах татальнай русіфікацыі, якая цяпер мае месца ў Беларусі. Тыя, хто хоча на Захадзе дапамагчы дэмакратызацыі Беларусі, не разумеюць важнасці для гэтай справы беларускай культуры. Яны дбаюць пра абстрактную дэмакратыю. Тым часам, калі б кожны беларус добра ведаў нацыянальную гісторыю і здабыткі нацыянальнай культуры, у яго б не паўставала пытання выбару, куды кіравацца яго краіне, на захад або на ўсход, бо гістарычна Беларусь гэта еўрапейская краіна. Менавіта таму тыя, хто зацікаўлены ва ўсходнім кірунку развіцця Беларусі, змагаюцца з беларускай мовай, культурай і беларускай гістарычнай спадчынай.
Гаварыў Сергей Обламейко.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
На хвалі свободи. 55 років білоруського ефіру без цензури. Год 2008.
2008 год у Білорусі. У акцыях пратэсту прадпрымальнікаў бяруць удзел некалькі тысячаў чалавек. На патрабаванне беларускіх уладаў ЗША адклікаюць амбасадар з Менску і скарачаюць штат дыпламатычнай місіі ў Беларусі. Працэс 14 моладзевых актывістаў караюць штрафамі і абмежаваннем волі без заключэння пад варту. Палата прадстаўнікоў прымае новы, больш жорсткі закон аб сродках масавай інфармацыі. Выбух у Менску. Каля 50 параненых, тысячы дапытаных. Ніводзін прадстаўнік апазіцыі не трапіў у палату прадстаўнікоў у выніку парламенцкіх выбараў. Недзяржаўныя газеты вяртаюць у дзяржаўную сістэму распаўсюду і падпіскі. Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю ва ўмовах эканамічнага крызісу. Нагадаю, вы слухаеце заключную перадачу з цыклю «На хвалі свабоды». Яна прысвечаная 2008 году ў гісторыі нашага радыё. Алена Тиханович працягвае.
Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча.
Тягом 2008 года у нашем эфире скончилась другая частка проекта «Ночная читанка». Тягом этого и попереднего года на наших хвалях гучали еще 50 авторов и перекладчиков. Як у першай частцы начной чытанкі, тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назову некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бавіна, Геннадзь Бураўкін, Пятрова Сючэнка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Олег Мінкін, Людміла Рублеўская, Тацяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску начной чытанкі, які выйшаў у свет у 2007 годзе. Наклад на 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Напрыклад, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ева Віжнавец і Югася Каляда апавяданні. Ёсць таксама і пераклады. А найбольш у начной чытанцы паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхала Німпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разам з Алексеем мы выбралі значной чытанкі твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэчы, без песни. Нехто прикинет в постели на сутки ближей до пенсии. Нехто значит сонно зробить вывод сумный, что вчора тое и сегодня, день и ночь пред сутки. Пройдет день без подеи, без любови, надеи. Силится день до вечера, вечером пробить нечего. А треба ж, каб нечто робилось, каб нечто отбывалося, каб хмара об хмару билось, и дождем приливалося. Треба, каб пчелы роились, треба, каб песни складались, треба, каб гнезды робились, треба, каб каски створались, каб люди встрекались, знались у дружбе широй, каб знались, кахались мужчины и женщина. Коли сустракаются двое, свое кахание поделить, это наилепшая доля. С усих подей, подея, треба, каб нехто, каб нехто, хай там отчай, ти тревога, у Бога дё не решета, то ж не у нас, а у Бога. А наши дни уже излечены, а наши сутки уже измерены, сгорают зоры из нички, а новых нема в резерве. Хай там узлет ти падення, удача ти неудача, только не дня без падеи, без радости ти плача, только не дня без падеи.
І на завяршэнне пытання да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука. Што чакаць слухачам у новым годзе?
2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі. Эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Гэтыя словы дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука надалей застаюцца актуальнымі, а я на гэтым з вамі развітваюся. Заставайцеся са свабодай.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Перадача Сергія Шупы на хвалях свабоды. Сёлета ўлетку мы паўторым усю юбілейную серыю.